Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte Baltijas valstīs notiek laikā, kad Eiropā un ASV rodas grūtības turpināt palīdzēt Kīvai. Tādēļ visticamāk Zelenskim ir svarīgi vēlreiz gūt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas atbalsta apliecinājumus un arī sniegt aktuālo informāciju par situāciju Ukrainā. Sākot tikšanos ar Lietuvas prezidentu Gitānu Nausēdu, Zelenskis vēlreiz pateicās Baltijas valstīm par atbalstu.
Kā jūs zināt, mēs ļoti spēcīgi atbalstām Ukrainu starptautiskajā arēnā. Ir ļoti svarīgi apspriest jautājumus, kas ir saistīti ne tikai ar militāro atbalstu, bet arī ar politisko un ekonomisko palīdzību.
Laiks nav tāds pats kā vasarā, tagad ir nedaudz augstāks, bet esmu priecīgs, ka cilvēki nav mainījušies. Mēs esam ļoti pateicīgi par Lietuvas atbalstu, pateicīgi jūsu komandai un lieliskai sabiedrībai. Paldies par jūsu siltu attieksmi pret mūsu cilvēkiem. Mēs esam pateicīgi par jūsu atbalstu, to starp militāro.
Pēcpusdienā Zelenskis uzstājās ar publisku uzrunu pie prezidenta pils. Viņš sacīja, ka vēl pavisam nesen Viļņā valdīja liels augstums, bet tagad tas ir atkāpies. Gluži tāpat atkāpsies arī Krievija. Datumu tagad nosaukt nav iespējams, bet Zelenskis zinot, ka tas tā noteikti būs. Tāpat Ukrainas prezidents mudināja Eiropu nekavēties ar ieroču piegādi. Līdzīgu aicinājumu šonedēļ izteica arī Vācijas kanclers Olafs Scholz. Visticamāk, Scholz mudināja tādas valstis kā Francija un Spānija palielināt militāro palīdzību Ukrainai, jo līdz šim viņu pienesums nav bijis liels. Savukārt Eiropas Savienības valstu vēstnieki trešdien mēģināja rast kompromisu jautājumā par 50 miljardu eiro palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Galīgais risinājums vēl nav panākts. Ar jums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.